Da ønsker vi velkommen til Ølpanelet, som egentlig en historie om tre karer som gikk inn på en bar. Ikke for å fortelle en vits, men for å overbevise verden om at alt var mye bedre før. Laktose var en fast ingrediens I øl, mens kask fortsatt var eksotisk I Norge. Ja, også selvfølgelig alle de andre verdensproblemene som må løses. Det selvfølgelig Mikael Tengesdal, Øyvind Tveit og Jørn Idar Kvig som på mikrofonen. Hallo der borte!
Hello.
Hei.
Ja, jeg føler meg som to heiadal når du forteller introen her, som har gått lengre enn lengst da.
Ja, jeg merker de her introen, vi blir jo bare eldre og eldre og eldre, jo mer vi snakker.
Og det så løye, for vi tre sitter og ler av introen, og de andre sitter og hører på og tenker, idioter.
Ja, jeg tror det helt rett. Men det jo ikke første gang de har tenkt det, det ikke siste gangen heller tenker det, for at... Ja, vi skal komme litt inn på det etter hvert som vi kommer inn I denne episoden her, men ja, det skal jo være litt noe spesielt ølpanel litt senere I år, så ja, det her sånn foreshadowing. Folk, dere får bare høre på hele episoden, så skal dere få vite hva det driver å tease på nå. Men før vi tenker inn I fremtiden, så det jo greit å tenke litt tilbake I tid også. Rett og slett hva som har skjedd siden sist. Og jeg tenker, Mikael, kan ikke du ta oss og gå det? Du kommer jo tilbake fra en heller varm tur I Spania.
Ja, jeg har vært...
Det har vært litt festival og...
Ja, jeg har vært I Spania, og det ser litt løgn om I Spania, så har vi reist ned til Malaga, og så har vi en leverandør I en by som heter Fuengirola, som vi bestiller 65 øl av hver gang vi kommer ned. Så når jeg da skal ned, så sender jeg melding til han to veker før, kan jeg få øllister di, og så kjøper vi. Og denne gangen her, så var det litt begrenset utvalg, så vi kjøpte en del Lærvik. Og det var jo dyrere å kjøpe Lærvik der nede enn her hjemme. Så vi sitter I Spania og drikker norsk, men det gøy det. Jeg tror jeg har hatt mange bryggeri med, jeg har hatt ryger med til Spania, og så det mye. Mye gøy. Men så har vi hatt en ny runde med Solsi og Ølfestival. Det som var utrolig kult denne gang var det at vi hadde en busstur. For jeg, Solsi og Ølfestival handler om at vi skal gjøre det som jeg synes det gøy. Det som ikke var gøy, det var at jeg på fredagen gikk tur med skjenkkontrollen, for jeg sitter I et kontrollutvalg. Men på lørdagen så startet vi på Melkebarn klokka 12, hvor vi hadde besøket fra Tyskland. Det kom selveste eksportsjefen fra Erdinger, kom her til. Så han hadde en liten forelesning, eller historie om bryggeriet, og så sette vi oss I bussen. Vi var 40 mann cirka, var vi ikke det, Øyvind? Og så reiste vi ut og besøkte Øyvind da. Nå sier jeg viser meg, man ikke at dere hører på og ser det. Men så reiste vi ut og besøkte Øyvind. Tok en runde på bryggeriet. Øyvind fikk fortelle om bryggeriet. Vi fikk smakt Øyvinds øl. Og etter med vår kjøy Øyvind, så tok vi bussen opp til Gjermalt. Til Sverre Grimstad. Og Øyvind, den øl som Øyvind presenterte for oss, hadde maltet derifra. Så han fra Tyskland var jo kjempeimponert på det av Øyvinds øl og bryggeriet, og ikke minst Sverre. Og så etterpå det tok vi bussen til Bryne, til litt sånn morsom, jeg håper ikke han hører på podcasten, men han bussjåføren, han, når vi kom så fikk han jo øl kjøyvin, og var kjempefornøyd, og sa at han hadde god tid, så det var ikke noe stress med klokka, og vi hadde programmet, vi fulgte programmet, så når vi kom til Sverre da, så kjørte den bussen over en lys til Sverre, og jeg tror han skrapte opp litt på døra på bussen. Og når vi kom til Bryne, så var han ganske nebbitte, for da var han plutselig bak sitt skjema, og sa nei, vi har sagt hele tiden, men bussen skal gå tilbake til Sandnes da. Og Roger viste mail, da var de litt varme, og det fikk vi faktisk overtidsbetalt, eller regning på. Så vi bruker nok ikke det firma neste år når vi skal ha busstur, men han snudde jeg for å være positiv til litt små amper på seg. Så det var litt gøy. Men så var vi på Brix, og så tilbake til Sandnes, og festivalen gikk sin gang, og var veldig gøy, og bryggerien, og selv om det litt rolig på noen av plassen til tid, og det litt kjipt for oss også som arrangør, men alt I alt så bryggeriet og virker, så har det veldig gøy. Så det en kjekt festival å arrangere.
Jeg hadde jo, jeg var jo selv og var invitert, selvinvitert, men så var det logistikkutfordringer I heimen, så jeg måtte dessverre gå glipp av den. Og jeg fikk jo tatt en liten tur til Bryne da, ja. Men det var liksom 24 timer I stedet for å få være med på både bussturen, som høres veldig, veldig bra ut, og festivalen. Den bussturen, var det en såkalt fiks idé, eller hentet du inspirasjon for noe annet du har vært med på?
Nei, jeg har alltid likt å arrangere ting for folk. Og jeg sendte også en mail til en som jeg driver I lag med, at det skulle vi arrangert en tur ut av landet også. så gitt jeg en idé om hva jeg hadde lyst til å gjøre. For jeg synes det litt kjekt å ta med gjestene på. Vi driver med opplevelser. Alle gjestene våre skal få opplevelser. Så når jeg da sa til Roger at jeg har lyst til å gjøre dette, så sier Roger, ok. Så jeg, men jeg ordner alt. Bare fiks buss til meg, så skal jeg fikse innholdet. Og den bussen tror jeg vi tapte ikke mer enn, tror vi tapte gjerne 500 000 kroner på bussturen, så det kjempebra. Så det jo en del av totalen. For de tidligere årene så ville jeg gå på fjelltopp eller hanatrappene med bryggeri, og det var ingen som møtte opp. Så jeg fant med mye noe med drikking.
Ja, drikking bruker å hjelpe. Jeg liker for øvrig din forretningsteft med hensyn til at du driver jo en god del steder nå etter hvert, så det at du taper bare 500 000 kroner er jo bra.
Isolert sett synes jeg det gøy, for da får jeg ha det kjekt, og det handler litt om at jeg også må ha det gøy. Så, ja. Så det var bra. Men det var meg.
En du, Øyvind, jeg har forstått at du har kjattet like kjekt, I hvert fall ikke de siste ukene.
Nei, det går bra. Jeg har pådrett en liten lungebetennelse, men det går over det.
Altså lungebetennelse i Bergen, og det kan kanskje tenke meg til en verre by å ha lungebetennelse i.
Det I hvert fall høy fuktighet der oppe, så det bra. Ja, det går fint.
Ja.
Nei, ellers, vi har travelt i produksjonen hos oss. Vi har lagt opp til 27 forskjellige lanseringer før til og med juli I år. Så det med masse nytt. Produksjon, det supertravelt. Det kjempetravelt. Det det.
27, da du altså fra opptak her da, som jo slutten av mars, og så frem til juni, vet du så? Så det jo 2-3 uker da, cirka.
Ja, ja. Nesten. Ja.
Hva det største utfordringen med å få dette til å fungere, at det går smertefritt? Hva det største utfordringen?
Timer I døgnet.
Ja. Men det jo ikke noe problem. Det løser vi neste.
Ja, det jo 36 timer I døgnet, så det går helt fint.
Men
det litt... utfordringer, det timer. Det går mye tid på det. Mye tid. Og det jo mye... Vi kan ikke balansere 2020. Det skal jo testes alt, sant? Og, men den jobben har vi startet på for lenge siden. Så vi har klar oppskrifter, vi har klar resepter til alt som vi skal produsere.
Altså du og dere som lager såpass mange nye øl, altså en hvis du ser bort ifra en bryggedag, som jo kan være 5-7 timer da, litt avhengig av hvor man hen og hvordan øl man skal lage. Hvor lang tid tar det å lage ny øl egentlig, I den sånn kommersielle skala som dere brygger I?
Oi, godt spørsmål. Jeg fastlønn til fordel for ryger. Du bruker en del tid på utvikling. Du gjør det. Du bruker ganske mye timer på utvikling. Du bruker mye tid på å hente inn råvarer av god kvalitet og få de råvarene du vil ha. Det der hovedsakelig tiden går for min del. Og så det jo produksjonen. Så det tar ikke 5-7 timer, men bryggedag ligger på cirka 10 timer. Og så skal produktet separeres, og så skal det karboneres, og så skal det justeres og tappes. Så du bruker på ett brygg rundt 40 timer.
Hvis du tenker...
Og det kun produksjonsmessig, så skal alt planlegging, bestilling og alt utenom.
Ja.
Design og etiketter. Ja.
Men hvis du tenker oppskrift da, ta oppskrift 100% hvis jeg fører deg inn. Pizza Grandiosa. Hvor store, mange prosent av deg du aktive I utviklingen av hver resept? 60%, 80%, 100%?
Jeg involvert I hele prosessen.
Men det stort sett din oppskrift? Det du som kommer med dem?
Det jeg som lager oppskriften, ja. Det det. Men hva involvert? Jeg involvert I alle prosessene.
Ja, ja. Nei, tenkte jeg kun på oppskrifter. At det dine oppskrifter.
Det 100% meg,
ja. Da setter dere ikke rundt et bord, og noen kan innspille gjerne om det skulle vært litt mer av det og det.
Jo, det vi. Ja. Vi diskuterer alltid. Ja. Vi diskuterer alltid hva... typisk disse tre variantene som på Rema med sylke, jæder og braut. Der diskuterer vi hver eneste batch. Og det så gøy med å kunne produsere mengdeprodukt og eksperimentelle produkt. Og vi diskuterer jo for hver batch. Kan vi gjøre bittelitt sånn? Kan vi gjøre bittelitt sånn? Selv om vi har lagt I mange år. Så vi tweaker hele veien bittelitt for å prøve å oppnå... et enda bedre øl hver gang.
Hadde den vanlige mann I gata, så hadde drukket første batch av sylke, og den I dag kjenner stor forskjell?
Ja.
Kult. Det synes jeg litt gøy. Bra. Da kontrollspørsmål.
Det en fordel for meg justert på råvaren ekstremt mye.
Ja.
Og det vi kjører på grunn av pris, det vi kjører på grunn av smak. Det jo det som fordelen min som jeg bruker, og ikke økonomiansvarlige. Så kan jeg styre
etter hjertet.
Etter hjertet.
Ja, det en fin posisjon å kunne være, kan jeg se for meg.
Ja, absolutt.
Siste teori da, Jørn Idar.
Ja, altså, jeg måtte jo gå an, mens dere pratet og delte litt, så måtte jeg gå inn og se hva tid var det siste episode, og siste episode vi hadde var jo egentlig i desember. Så det som har skjedd i januar var at, nei da.
Det så lenge siden?
Ja, det er det altså.
Tid å gå for fort.
I hvert fall i filmen min. Men altså, den siste tida, det har jo vært en ølfestival i Oslo, som jeg har vært med på. Rebel Beer Fest, som et sånt co-arrangement mellom Rebel, som er tidligere, altså det bygget som er helsedirektoratet, er noen tatt over, og er en sånn co-working space, og ja, egentlig ganske veldig mye forskjellig. Der ligger det blant annet et bryggeri, som heter Ølsmie, så det er Rebel, Ølsmie og Ringnes faktisk, som står bak festivalen. Og det er liksom foreshadowing til denne episodens tema, men en veldig god ølfestival. Jeg mener jo at Oslo trenger en ordentlig ølfestival. Vi kan liksom ikke være sånn, så sykt i skyggen som vi er i forhold til bryggerifestivalen i Trondheim, i forhold til Gladmat, som jo også har en ølfestival, i forhold til Bergen ølfestival. Det er ikke noe ordentlig store festivaler i Oslo, så håper jeg det kan være en start på noe bedre. Ellers så starter året litt sånn tungt da, i forhold til økonomi. Jeg lever jo på arrangementer og ja, arrangementer og egentlig freelancing, om man kan si det sånn. Og folk går mindre ut, og jeg mindre ventet, og er senere med å kjøpe billetter. Som jo er at arrangementer er litt vanskeligere. Og freelancing er jo i den bransjen som vi er i, som jo også går ganske tregt for de fleste. Så der mister jo en del klienter. Så det er litt sånn bransjelukking i forhold til økonomi, er liksom det som har vært mye av fokuset. Ellers har vi vært en tur i Bryne. Det har vært å snakke med om øl. 500 år gammelt klosterbryggeri. Gjort noen sånne småsmakinger. Noe av det litt morsommere var at vi gjorde en smaking med et surølsbryggeri fra Italia. Nede på Hopyard. Og så kommer det kommer fryktelig mye folk, altså det er torsdags ettermiddag da, men det var mer folk enn alt kunne sett for, så hele huset var fullt, og det var sånn, alt kom dessverre ikke på grunn av surølet fra Italia, men det var da road crew til John Mayer som kom og drakk, for de hadde konsert da på fredagen, altså dagen etterpå, så det var jo litt rått da, for jeg var jo på den konserten, så da fikk jeg både skjenkt dem og skjenkt meg selv, skulle du si, etterpå på konserten.
Det er fantastisk. Men det viktigste skjedde på Bryne, det aller viktigste, det må jo være Hole in One.
Ja, det var det er en sånn liten hyggelig bane på Bryne, så har jeg jo med meg et par frisbeer, for at vi har jo fortsatt litt snø her i Oslo, så at jeg har ikke begynt å kaste på bane her, men i Bryne er det jo aldri snø, for å inntrykke.
Nei, stemmer det.
Så da ble det en aldri så liten frekk Hole in One, og for de av dere som hører på, som har spilt denne Bryne velbanen, så er det da første hullet en Stål forehand hyzer som gikk rett i bøtta. Så for de 99,5% som ikke kaster frisbeegolf, så forstår dere ikke hva jeg snakker om. Nei, men det var morsomt i hvert fall.
Ja, det er bra.
så det er en kort oppsummering på ting. Ja, altså jeg holder på TikTok, det er viktig å si. For det har jeg fått tyn fra en del jevnaldrende, at jeg er alt for gammel til å holde på med sånn TikTokere. Men jeg har rett og slett laget en ølsirkuskonto og driver og deler masse ølkunnskap på TikTok. For de av dem som lytter på det her, så kan de søke opp ølsirkus, så får de ja, kjører blant annet en øl i matserie gjennom hele påsken, okay. Som tror jeg kan gi litt kunnskap for den som hører på. Så, nei, men bra. Skal vi ta og hoppe inn i denne episodens hovedtema?
Det kan vi.
Og hovedtema er forholdsvis enkelt, og det er jo litt basert på at vi, flere av oss, kommer rett ut av årets første ølfestival, da. Og det er rett og slett, hva er en god ølfestival? Det er det enkle og vanskelige spørsmålet. Nå finnes det jo ganske mange forskjellige typer tematikker, for å si det mildt. Man har jo en sånn, den klassiske er vel at man samler masse bryggerier, samler masse øl på et lokale, og så kommer gjester, og så konsumerer de. Og så er man ferdig. Andre alternativ er jo sånn som du har, Mikael, med at det er flere forskjellige steder som... som er sammen for å lage et holois, fortsatt sammen med bryggeri og øl, men det er da at man må gå litt imellom. Og så finnes det jo variasjoner av det her, det er jo en klassisk oktoberfest, det er jo en ølfestival i Norge. Så jeg vet ikke, kanskje fra bryggerisiden, Øyvind, hva synes du er en god ølfestival?
Oi. Mangfold.
Mangfold? Ja. Hva legger du i det? At det liksom ikke alle ser ut sånn som oss?
Ja, perfekt. Ikke bare at det var ingen skjegg. Nei, jeg har store variasjoner, synes jeg er ekstremt gøy. At det blir, nå snakker jeg personlig, sånn som Michael Abyss, det er jo, der ble jeg litt lei av å bare drikke pastry stouts og surøl og fruited sours.
Og står i kø og kommer frem og ser det tomt.
Ja, det er jo. Men selv om det er supergøy festival, men at hvis du skaper alle sessions, to på fredagen, to på lørdagen, så blir det alt for mye. Så det er det jeg liker med et mangfold. Det betyr at kanskje store industribryggerier er til stede. At det er store variasjon av ølstiler som blir servert. Det er ikke kun det som er trendy der og da. At du kan smake mer forskjellig. Og alle festivaler... bør ha et lambic-bryggeri i tillegg, synes jeg. Nå snakker jeg personlig.
Oi.
jeg tror faktisk det jeg setter mest pris på, er akkurat det du nevner der, det med mangfold. Fordi at, altså, hvis man tenker at ølfestivalet skal være en sånn showcase av utelukkende ting som skårer over 4 på Untappd, for eksempel, så ender man jo opp med å ha de samme 4 produktene. Altså, du har Hazy IPA, du har kanskje Imperial IPA, du har en eller annen Imperial Stout med eller uten 4-5 ekstra ingredienser, og mjød. Liksom de, da er det jo over 4 i gjennomsnitt på alt. Men det er jo ikke en variasjon. Jeg vil jo ha en svartspir, og jeg vil jo ha en lambic, som du sier. Jeg vil, liksom, variasjonen er jo det deilige. En ting er jo også smak. En ting er å smake forskjellige stiler, men det er også å få smak et bryggeri sin forskjellige... Altså få hussmaken, om man kan si det sånn, da. Jeg tør jo påstå at det er... Noe av det morsomste er å finne en øl som er god, og så smake øl nummer 2 og øl nummer 3 fra samme bryggeri, og så bare, det er like her. Det er jo ikke den ølen, det er jo bryggeriet. Og så noe av det mest skuffende er hvis du smaker en øl, og så smaker du øl nummer 2 og 3 fra bryggeri, og så er de helt ræl. Så det er sånn bare, det er den ene ølen du liker. Det er jo det som skiller et godt bryggeri fra et dårlig bryggeri, tenker jeg. Og mangfold er viktig. Hva sier du?
Ja, du smaker sjel og til bryggeriet.
Mm. Ja. Jeg hadde jo en sånn med Svartberg under Rebel Beer Festival, for eksempel, som jeg jo ikke smakte noen ting fra. Og så fikk jeg servert en Italian Pilsner, som var helt sykt god. Og så fikk jeg smake en Berlineweisse, som de hadde brukt bakterier i stedet for kjelesyrning. De hadde brukt lang lagring for å få fram syrligheten. Helt nydelig øl det også. Og så fikk jeg en barley wine servert, som også var helt ypperlig britisk i stilen, så jeg bare sånn, ok, men jeg liker det bryggeriet her. Det bryggeriet her kan jeg digge. Det var ikke bare én øl, liksom, så er mangfold, jeg er helt enig. Enn du, Mikael?
Nei, jeg er litt sånn todelt, og det er, når jeg begynte å gå på ølfestivaler for 15 år siden, jeg vet ikke hvor lenge siden. I hvert fall, når jeg begynte å gå på danske beer enthusiast, kan man si. Det ble den danske ølentusiaster sin festival. Ja. Og det var jo Michaela også i begynnelsen. Og så kom jo Michaela Beer Celebration etter hvert. Og det som jeg liker den danske, er at du får smakt mange danske småbryggeri, og du får møtt folk og bag. Og det synes jeg er kult. Det er en hverdags festival. Det er den vanlige mannen i gata å komme. Der kommer 30 mann fra lokale kontorer for å gå på ølfestival. veldig avslappet og ned på jorda, veldig herlig. Og så kommer jo Mikkeller med sin, så blir det en sånn, stå I kø og det blir en tikkerfestival. Atles vil tikke ny øl, går der, og de går med lange blokker, og det de har tenkt nå. Samme hadde vi I Norge, vi hadde Nærbø Ølfestival, så var en vanlig festival med mye norske bra bryggeri. Og så har vi What's Brewing, så den råeste location på en ølfestival ever. Og litt sånn mixen på det, men det som jeg likte I fjor, så var jeg nede I København. Jeg reiste ned 4 dager før festivalen startet, for å få med meg litt av førfestivallivet. Og det jeg likte da, det var flere danske, litt ukjente bare, hadde øl-event. Og det det jeg har lyst til å gjøre her på Solsi også, at vi har eventet hele veien opp mot festivalen. For det det jeg liker, for da kan jeg gå inn på for eksempel Mikkeller og Friends, begge pubene og få opplevelser. Jeg var på Warpix på, var det tirsdag eller onsdagen, og da hadde de tatuering, pop-up-greier med, så var det et bryggeri som var der og litt. Det var litt kule ting. Og da ser du bryggerne, så du vet hvem Så det synes jeg var litt tøft. Men jeg liker nok litt de der gratisfestivalene, hvor du kan snakke om bryggeriet uten at du må loppe deg for penger I en gang. For jeg har ikke lyst til å betale 2000 for et dagspass, når jeg I grunn mer gjerne vil snakke om bryggeriet, eller ha meg et par øl, at jeg ikke må drikke alt jeg kommer over.
Jeg må jo også innrømme at jeg liker jo festivaler som har masse gjester som ikke kjenner. For det jo ingenting som så... Altså, det øl, altså, de som hører på den podcasten her, det folk som over gjennomsnitt interessert. Det 100% sikker på. Og det ingenting, det ikke noe ding mot de, men det liksom, man I et mindretall. Det man trenger jo I hemmetegn vanlige folk. Og det var en litt sånn her reminder for min del, for at Ringnes satser ganske hardt på den Rebel Festival, for det liksom det en ting at det liksom de hovedleverandøren til hele det huset der. En annen ting jo det faktum at det jo ikke noen store festivaler I Oslo. Så de, og det jo der de har lokalene sine. Men det minner meg på Stockholm Beer and Whiskey Festival. Når jeg alltid begynner å avslutte borte hos Pilsner Ukell, for de har liksom ufiltrert Pilsner på de her store 5000 liters tankene, som jo mainstream øl. Det minner meg jo om den ølfestivalen du også snakket om I København, som heter jo bare ølfestivalen I København. Der jeg alltid går innom Carlsberg, fordi at de har alltid spennende gode øl. De har jo selvfølgelig det vanlige, unnskyld uttrykket, ræle, som de har ellers, men de har også, de viser på en måte kvaliteten sin. Og det jo den typen folk, det jo den typen bryggerier som drar inn de som vi ikke henvender oss til. Vanlige folk. Ja, vi jo vanlige, Mikael.
Ræl. Det bra. Det sier du bare for å imponere hipstere, at de har ræl.
Jeg har holdt på med det her så lenge at jeg har ikke behov for å imponere noen.
Jo, da kan vi. Neida. Nei, men, det jo den gode samtalen med ølglasset. Det jo den som gøy. Ikke det evige jag etter en ny øl som står på en lista du aldri smak på. Jeg husker når Three Floyds lignende kom på Mikkeller Beer Celebration og alt det der. Står det 5000 mann I kø, og så har de gett 20 liter fat med. Så det sånn, hva hensikten? Jeg forstår hypen med det, men jeg litt sånn, jeg kjenner jeg blir ikke så, men jeg, herregud, jeg har sprunget rundt selv, så jeg har vært en av de, så jeg...
Ja, altså en ølfestival som inkluderer den typen ting, altså som gjør det som en event, sånn som håndbryggeriet på en festival I fjor, de åpnet en stor magnumflaske, med noen surølskrer og da ble det liksom en happening og den veldig med på, men hvis liksom man skal føle at man må stå I kø for å smake noe nytt og noe nytt og noe nytt og noe nytt og liksom, da blir det ikke spesielt lenger
Nei, for du husker ikke hva du smakte, du har bare tikket det
Nei.
Hvis du sier at ja, den smakte den blåbørstauten men du husker jo ikke om det var noe hint av hverken en andre, for du har bare, det av 200 øl den dagen Jeg husker jeg kom bak på hotell en gang etter MBCC og tror jeg hadde smaket, var det 48 øl så det sånn, dette jo for dumt Dette jo bare, det jo sånn du springer fra glass til glass bare for å tikke av. Så det tror jeg faktisk bare jeg heiver den blokk og kjenner jeg ikke legger det inn en gang, for det jo ikke smaking av øl.
Nei. Men som bryggeri da, Øyvind, sitter man igjen med noe med å være utstiller på en ølfestival?
Markedsføringer? Økonomisk nei.
Nei. Så økonomisk kan vi jo... Vi kan jo skjønne oss hvordan det økonomisk ikke nødvendigvis forsvarer seg, men hva du får igjen av markedsføringsverdi, føler du?
Det som fordelen med ølfestivalet at du treffer jo, håndverksbryggeri treffer jo de som interessert I det ølet de lager. Det jo oppsøkende folk som kommer og virkelig interessert I produkter som blir produsert. Og det som gøy I festivalet også, det at vi kan teste ut nye produkter I små batcher. Vi kan teste ut, vi tester ut hver festival nesten vi på, så har vi et spesialøl med oss, som jeg tappte av bitt litt av. Og lansere på en festival, kanskje to stykk. Og du skaper jo en... Ja, folk synes det gøy å smake mye nytt. Og de, du kan stå og diskutere og snakke med forbrukere om produkter, hvordan de lagt, og svare på spørsmål så du får. Du får, ja, du får treffe fans.
Og, og jeg tror jo det veldig viktig for et bryggeri, både å være på Horeca, være på dagligvare, være på vinmonopolet, for alt har en sum til slutt. Og det den summen til slutt, samme som jeg med å åpne 7 dager I vek også. Det dagen vi mest ikke omsetter noen ting, men det handler om totalen, for de vet de kommer det alltid åpne dør. Og det litt som bryggeri og sånn, så Øyvind også har vært relativt at en hjembrygger kan komme og snakke med han og stille spørsmål. Og jeg tror det veldig viktig for bryggeri, selv om de festivalene tjener heller ikke penger. Jeg tror vi taper gjerne 30 000 I år på ølfestivalen, og det ser jeg på som helt ok. Målet vårt om 3 år går I null. Men det handler om at vi også bygger langsiktig. Den markedsføringen vi får I form av ølfestivalen, det gjør at folk kommer tilbake vek og etterpå, så aldri har opplevd hverken melkebaren, Petit Røs eller Noi. Så var det sånn, fader, her var det kult, vi kommer tilbake igjen. Og på toppen av så får du en god diskusjon med bryggeriet. Så jeg tror bildet litt større enn bare det enkelte ventet.
Det det, absolutt. Og ja, markedsføringseffekten, den får du ikke måle. Det, får ikke, det, det jo ingen måte å måle det på, utenom at det kanskje ikke blir litt salg, men at det, du holder oppe interessen rundt bryggeriet.
Jeg hørte på en podcast I dag på vei inn på jobb, hvor de snakket om, når det var sykkel-VM I Bergen, så mente de at det var verdt Norges reklam for 1,3 milliarder. Det jo ingen som kan måle sånn verdig. Det ble sånn, du kan ikke diskutere det, for det ikke målbart. Og det jo der bryggeriet også må tenke litt, at vi har blitt tagget rundt forbi, vi har fått en sånn visuell hamsterhjul som har gått rundt og rundt, og fått fremsnakk. Så tror jeg gjerne det betaler seg lengt, men jeg tror det vanskelig å sette kroner og øre på hvor mye det verdt, men jeg tror det verdt for bryggeriet å stå på en festivaltikker.
Ja, vi må jo bare se til de autoritære statene, sånn som Kina og Russland, og sånn som bruker, altså historisk sett bruker sportsarrangementer og den typen ting for å markedsføre hvor fantastisk det så vi har jo kanskje noe å lære fra de vi også.
Det står for meg at jeg har inviteret dem med på springetør. Det sånn, det sportsevent inne I Solsjølfestival.
Yes.
Nei, det viktig, det viktig å se det viktig å se de mulige verdiene ting, ja. Det
men det, nå kom jeg på en ting som jeg ikke tenkte på, men I fjor så hadde vi noe som heter Solsida sentrumsløp, og der stod Øyvind og leverte ut alkoholfritt mungott, og det var mange etterpå som sa at det var det de husket, både folk som var tilskuere, for Øyvind gitt det noen som var tilskuere også, at folk synes det var utrolig kult, for det var så unorsk, og det litt tøft, for, og det gjør jo markedsverdi for Ryger.
Ja, det ikke noe, det ikke noe tvil om heller. Det, og der det jo...
Sportet.
altså, du skal jo ikke se lenger enn til Danmark, for at det en helt naturlig kombinasjon. En ting jo blant... en ting jo blant publikum, en annen ting jo blant sportsutøvere. Så, nei, jeg tror det sanne ord du sier det, Mikael, altså. Det blir sikkert skjenkekontrollen veldig glad for å høre.
skal du ikke søke på?
Nei, men det bra. Jeg føler at vi ganske enige om hva en god ølfestival Så det jo selvfølgelig andre ting som kommer inn som mer, kall det naturlig. Altså lokasjon, at det lett å komme seg til, at det godt med toalettfasiliteter, at det mat og den typen ting. Men jeg føler jo ut fra en diskusjon vi har at det liksom sekundært og kanskje tertiært I forhold til det at det variasjon og... ja, rett og slett at det variasjon på alt.
Før vi går videre, kan vi avslutte med å si hva som favorittfestivalen til hver og en av oss?
Oi.
Altså, og det jo litt blasfemi, for jeg har jo ikke vært på festivalen. Og målet at jeg skal få være der I år. Men Kornølfestivalen I Hornindalen min favorittfestival. Og det som sagt, jeg har ikke vært der, men grunnen til at jeg mener at det min favorittfestival fordi at den såpass viktig, altså en historisk viktig, det en festival som dedikert til, til norsk tradisjonsøl. Altså det tar vare på, det tar vare på rett og slett norsk ølhistorie, og derfor så mener jeg at det den viktigste ølfestivalen som i Norge, og en av de viktigste som, som i Europa. Så kan du si, siden jeg ikke har vært der, så må jeg kanskje ta en annen enn da, som jeg faktisk har vært på. Og jeg tror jeg lander på ølfestivalen i København. Nå det mange år siden jeg har vært der, så det kan godt hende det endret seg ganske mye, men jeg har mange gode minner. Jeg traff jo blant annet det, Mikael, litt sånn random der et år. Men jeg har vært med og flyttet sumodrakter der for en sumokamp mellom to bryggere. Har vært med og treffet folk som i dag jobber både inn- og utland. Og ikke minst det, variasjonen såpass stor som den så, så det tror jeg vel har sagt med min favorittølfestival så langt i hvert fall.
Ja. Jeg må nok dessverre være litt lokal og lojale, men ikke derfor, men jeg synes han den kuleste, det What's Brewing. Og det enkelt kalt location, 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 og så det at atmosfæren der digg. Og så treffer jeg veldig mange fantastiske kunder fra Melkebarn der, men det bare en herlig stemning hele fra start til mål, så jeg går for What's Brewing.
Mm.
Øyvind?
Jeg sitter og tenker og tenker. Jeg klarer seriøst ikke å si hvilken jeg liker best. For det har noe med stemningen, det har noe med alt å gjøre, og opplevelsen. Jeg synes faktisk, en av de gøyeste jeg har vært på var Bergen Ølfestival.
Mm.
Det var for 2 år siden vel. Det synes jeg var helt fantastisk, det var kjempegøy. Men det jo stemninger, det jo bryggerien, og det ja, jeg synes det var supergøy. Men den der Kornøl-festivalen som du snakket om, Jan-Ida, den historisk sett, hva viktig den det var litt kult du sa. Jeg tenkte akkurat det samme.
Ja, ok.
Så, men jeg klarer ikke å sette fingeren på den.
Kan vi ha et mål i 2025? For året, dette året går også fort, men i 2025 så burde vi tog med oss podcastutstyret til en eller annen festival i Norge. Gjerne som alle tre må reise litt, så ikke bare rett i nabolaget. Hvor vi spiller en podcast, trenger ikke ha noe med noen bryggerier, men vi går på festivalen, og dagen etterpå så spiller vi inn podcasten.
Mm.
Det er kjempegøy.
Mm. Det er kjempegøy. Det er en plan.
Plan. Klar.
Bra. Vi er litt sånn i, når vi setter opp sånne her hovedtema, så det jo, det jo som ofte det som setter opp, så da blir det jo litt farge av med da. Men jeg kom jo på en liten sånn sidetema for episoden, og det tenker jeg kanskje mer aktuelt hos dere som jo har fått ordentlig vår, og kanskje ikke så aktuelt her i Oslo enda, der det har vært sny i 2 dager i strekk. Men hva tror vi blir årets sommerøltrend?
Jeg har jo så lyst, jeg tror jeg har sagt det før, men jeg har så lyst til å si radler, jeg. Og det, vet du, det morsomt for meg, nå har jeg lært hva radler betyr, det har jeg aldri visst før. Erdinger hadde en sånn sitronradler, og så sier han at det, radler betyr sykling.
Mm.
Og det, jeg visste jo ikke det, jeg tenkte det var noe helt annet, så var det jo at når folk sykler om sommeren til bryggeri og sånn, det var derfor det ble radler. Så jeg har veldig lyst til å si det, for det passer så godt inn i sommertema, det passer så godt inn i, du har den blomstrede enga, og du kjenner bare at det, du har det bildet, så jeg har veldig lyst til å si det, men jeg tror det ble helt feil. Jeg tror ikke jeg treffer i hele tatt. Og så, jeg vet faktisk ikke hva det blir, jeg er helt, men jeg hiver meg på alkoholfritt og radler.
Mm. Akkurat det med radler, det var jo, det spådde jo også som en suksess i 2023, men jeg bommer jo på den da, for at det ingen av de norske bryggeriene som små som har sett liksom verdien helt i det, det litt fascinerende meg litt. Men akkurat radler har jo helt rett i det, altså storyen jo at det jo et sted utenfor for München, altså i Bayern, der en, det var et litt større sånn søndagsløp, om man kan si det sånn. Og Frans Kugler heter han som drev det her baren, han holdt på å gå tom for øl, og endte opp med å blande ølet med, rett og slett med limonade, og dermed skapte den første radleren.
Konge. Det så konge. Så, elsker
ja. Så, nei, altså, radler ville stått et stykke opp på lista mi også over årets sommerøltrend, da. Men jeg tror vi kommer til å få se, og det ikke då ekskluderer egentligen de stora bryggerierna i det hela. Och det är rätt rätt för att de tar lite längre tid för de måste kämpa på nya produkter. De brukar längre tid på produkttesting rätt rätt. Men jag tror Italian Pils kommer til å få en ordentlig drive i år. Altså, den kom litt i fjor, men det jo, altså, Italian Pilsner oppstod jo i Italia selvfølgelig, Preficcio Italiano, som tok en tysk-inspirert pilsner og tørrhumla den. Så det jo på en måte det beste av begge verdenene. Pils fortsatt det som selger definitivt mest av alle ølstiler, by far. Men hvis man ønsker å ha litt mer karakter og litt mer sånn new school på det. En liten dash med tørrhumling, bare for å få enda litt mer citrus, enda litt mer harpix, enda litt mer floralitet, altså bare litt mer. Så Italian Pilsner, den er, tror jeg, kommer til å være årets sommerøltrend, altså.
Spennende, spennende. Mr. Tveit.
Mm. Hvem av de 27 ølene dine det som kommer til å bli årets sommerøltrend?
Når du forteller om Italian Pilsner, vi har lagt sommerøl i år, med rygger. Så det blir nesten en humla pilsner, men det lagt, det en blond som gjør på låg temperatur. Amerikanske blond som gjør på låg temperatur, så heter Solskinn, som jeg lanserer. Den tror jeg blir årets sitt.
Mm.
Nei, eller så tror jeg fruktøl generelt, surøl, fruktøl, det sommer.
Mm.
Det det.
Jeg tror ikke du langt unna med den, altså. Hvis du ser i hvert fall, nå har jeg ikke sett på hva nyhetene i år fra de store industribryggeriene, men husker jeg, i fjor var jo på en måte litchi, var jo det alle hadde i ølene sine i det som det første lanseringsvinnet til dagligvare, inn mot sommeren selvfølgelig. Så frukt, jeg tror det er godt innspill, så bare håper vi får noe bedre enn det vi har fått servert av en del av de store, for det har vært mye ræl, altså.
Mye syntetisk, jeg skal ikke snakke mer noe, men ja. Det er mye ikke ekte frukt, det er mye artificial frukt, og jeg er mer tro på å bruke ekte råvare.
Mm. Ja, det er klart, når du serverer en berlineveis inspirert øl med bringebær, og det lukter og smaker sånn her hostesaft, så det er klart, du hadde gjort noe gærent uansett hva du hadde puttet i det. Så
en isos og pils. Sant? Ja. Det ser jeg at det ikke bringer bær oppi.
Ja, det er helt korrekt. Ja, den er god. Det er en god spådom.
Bra.
Tre gode spådommer faktisk, tror jeg påstå.
Enig.
Alright, før vi går inn i dilemma, så har vi jo en liten annonsering. Jeg vet ikke helt om jeg annonserte på internett først, eller om det ble på podcasten først. Det får vi se. Vanskelig med sånn foreshadowing. Men jeg har fått tilbakemelding om at jeg har jo hijacket ølvertene med det her ølpanelet. Så derfor så tenkte jeg at ja, hvis det er sånn at det er en fakta, så skal jeg jagge meg ta og høre om ikke vi kan ta og gjøre ølpanelet til ølprat. For en one night only. Fordi 14. mai så kommer dere to til Oslo.
Mm.
Og da kommer dere...
Helse på kongen.
Helse på kongen. Er det med det liksom?
Ja, det er det.
Jeg tør ikke si det høyt. Nei, det er helst på kongen, ja. Nei, nå må du passe på så ikke egoet blir for høyt. Altså, det er høyt nok med det faktum at vi skal spille inn historiens første store ølprat. For det er nemlig episode nummer 100 av ølprat som skal tas opp. Det er ganske rått.
Ja, kjempebra.
I år så kommer ølprat til å passere, det har vi faktisk passert allerede, vi kommer til å nærme oss 150 000 lytt, jeg vet ikke hva man skal kalle det, lyttinger.
Ja, det er helt fantastisk.
Så det er ganske rått å få holdt på med det her i siden 2019, og så da på en måte gjøre en større greie ut av nummer 100, og jeg må jo innrømme, altså helt siden første episoden, så hvis man ser på ølprat-episodene, så har de har jo titelen selvfølgelig, og så står det episode, altså hashtag 001, hashtag 002. Og det var liksom, ja, det er litt sånn der, det er litt sånn big and bold, å tenke liksom at du skal komme til 100 en gang. Men nå er vi faen med på 100, så jeg tror det blir ganske rått. Og så fikk du litt sånn som du ville, Mikael, for at vi skal jo ha det på, i nabolokalet til Café Sara.
Oj, spännande.
I det som är verkstedet. Så 14 maj på verkstedet I Oslo. Det är live podcast upptag. Vi har lagt ut några biljetter för det är inte så många platser. Så det liksom, vi har blivit en fryktelig stor pågang så vi nødt til å flytte venue men det skal vel litt til da så det et passelig koselig venue og så blir vi legge ut noen billetter hvis vi skal få med synes dere vi skal få med oss noen gjester I tillegg til oss eller?
Det styrer du
det, nå spør ikke dere synes jeg vet at jeg styrer men jeg må spørre om har dere lyst?
Er noen lyttere så kanskje jeg har noen gode forslag
Ja, ja, det var spennende.
Den ikke dum.
Petter Stordalen kunne jo være gjest etter han tok oss og sponset hotellrom til oss der borte.
Mm. Korrekt.
og Bjørn Sjo sitter han og gitt oss flyture.
Så kan jeg prøve å selge en øl på Norwegian og
Stemmer det. Hotell. Nei, men spør om det noen lyttere med god forslag. Det var ikke dum idé.
Ja, ja men det skal vi ta og gjøre. Hvis dere som hører på det her, ta oss og send en DM enten til mail eller til ølvertene. Eller finne link I show notes, så dere kan sende e-post også. Men den ikke dum. Vi skal prøve å få med en gjest eller to-tre. Prøve å gjøre litt løslopp. Jeg har noen mistanke om at det blir en del lengre episode enn vanlig.
Men du vet jo at når det kommer to vestlendinger bort gjennom Oslo, så det blir fest og bazaar.
ja, jeg vet ikke hva en bazaar jeg har aldri vært på en bazaar, men fest har vært med på, så jeg gleder meg til det I hvert fall.
Åresalg og fest. Og... Nei, ja.
Jeg kan ta med meg bazaaren.
Nei, men det bra. Vi gleder
godt,
oss.
Godt. Ja, det gjør jeg med også. Ok, da tenker jeg vi skal hoppe inn I avslutningen her, sånn, som jo dilemma. Og jeg må innrømme at sånn personlig så jeg sleter litt med å finne liksom humoren det her gangen så det en litt mer sånn filosofisk dilemma jeg har, så jeg tror jeg bare starter så tar vi liksom det tunge litt sånn først ja. og da spørsmålet, hvis du kunne valgt hvilken som helst øl og hvilken som helst person å dele den med, altså enten levende eller død eller fiktiv eller hva måtte være hvordan øl hadde det vært og hvorfor
Da, jeg tror jeg må ta, jeg må vel ta, jeg har nevnt det flere ganger før, men jeg må ta min favorittøl, så jeg ser stort sett ikke når jeg på andre ølbarer. Jeg så etter I Spanien også, de hadde det ikke der når jeg var den der, men jeg vil drikke Ska Brewing Modus Operandi, og så ha respekt for hvor jeg fikk den herfra. Jeg hadde litt lyst til å si bryggeren, for han har jo vært I Sandnes en gang, men jeg går for Sean Casey Moon og alle ting. Sean kom springende ut ifra Nøgnø-bilen I shorts og t-skjorta I snøstorm og sa at vi kaller denne måtte prøve og det var en forelskelse for dag 1 så av respekt for Sean så en fergeklatt uten like så deler jeg den ølen med han
altså ølen kunne jeg tenkt meg til men person det er noe overrasket du stort
ja, ja. Men det viktig å hylle folk og så åpne døra for deg
Ja, det sant.
Så jeg kunne godt sagt Gareth Oliver, men jeg kjenner at det veldig sånn plantet om at jeg funnet hans øl I tilfelle, men jeg har mange gode, kule historier med navn I vår verden, men akkurat den øl og det minnet der når han kom springende på bakdøra her med lagret vårt, det var litt et godt minne I mitt hoved. Den ølen synes jeg helt fantastisk.
Mm.
og det sånn jeg kan drikke.
Ja, det meget solidt.
Ja.
Ja, det sant. Det sant. Det meget godt svar. For min del, så hadde det blitt Orval, cirka et år gammel. Da synes jeg den perfekt. Og så hadde det blitt med en fyr som heter Gary Vaynerchuk. Han nå mer kjent for som en sånn sosial mediemogul, livscoach eller whatever du skal kalle det. Men han startet I sin fars vinbutikk I New Jersey. Wine Library heter det. Han startet en podcast, en videopodcast for mange, mange år siden som heter Wine Library TV. Og hans tanker og ideer og altså rett og slett måte å presentere vin på var veldig avgjørende for at jeg begynte med vin og deretter med øl og måten å presentere og det å dele og dele kunnskap på den måten som jeg gjør nå. Jeg veldig inspirert av han, så jeg driver jo to firma I dag, og det mye på grund av på måte, den inflytelsen han har haft på mig som jag ska inte säga förretningsperson men som fagman då som ja. Som ölman själv om han utelukkande har snackat om öl om vin då.
Kul.
Så och så vill jag gärna haft på hans kontor för att han är uppe i sån här 83:e etage i New York. Så han har väldigt fin utsikt så det kunde jag tänkt mig att tagit Orvallen där uppe.
Ja, jag hade väl så din garage på Sörland eller något sånt liksom men det
Jag tror jag ville haft men då måste jag väcka en upp ifrån de döda. Är det lov det?
Ja, det får
ja, det är lov, väldigt lov.
Då vill jag haft en gösse samman med Armand i Trefontein. Gamla bryggaren till Trefontein.
Det är solid.
Ja.
Jag följde bara med den. Bra.
Ja, meget bra, meget bra. Okej, okay, är det någon fler dilemmaer att servera?
Ja, jag kan, men jag har väldigt... Ja. Du kan kun dricka öl resten av livet. Och så kan du kun dricka två ölsorter. Det ena är att du ingen vann eller någonting. Och du måste välja att dricka Imperial Stout eller Barley Wine.
Då hade jag tagit Imperial Stout.
Ja, fra næringsinnhold og sånt.
Mm, for,
du er så sunne.
Det stemmer det. Nei, men jeg liker bedre en god, kjempegod stout for barley wine. Stort sett hele tiden. Det alltid et unntak, men jeg hadde gått for stout.
Altså, hjertet mitt sier barley wine, fordi jeg liker det bedre enn imperial stout. Men barley wine har jo veldig mye restsødme. Så jeg tror rett og slett at jeg har vært kvalmet da, mye raskere enn en god sånn old school Imperial Stout, som gjerne er, hvis den er god og godt laget, er litt tørrere, og ikke minst har en del bitterhet både fra humle og fra malt. Så det hjertesvaret mitt er barley wine, for at det er best. Men for å kunne drekke det her resten av livet, så tror jeg Imperial Stout er et svar som gjør at det kan gjøre det lengre uten å bli kvalm. Og få diabetes da, selvfølgelig.
Og så tipper jeg jo da finnes det et bryggeri som kaller Imperial Stout som nesten er som pils. Jeg har et alternativ i den skolen der.
Ja, men Nøgnø er sin Sankt Uten, som jo var en Inferial Stout. Det er nesten. Alkoholfri.
Ja. Den lanserte med på Melkebarn, og da var Tarje Sel med og delte ut som litt representant for Nøgnø i den tiden.
Ja.
Det var tiden. Øyvind, hva har du vel kjørt?
Ja, jeg har jo diabetes, så... Nei. Ekstremt vanskelig, men jeg hadde gått for en Imperial Stout selv, og akkurat som du også sier, Jan-Ida, hjertet går på barley wine, men skulle jeg bare drukke noe resten av livet, så hadde det vært en Imperial Stout. Jeg vet ikke hvor lenge jeg hadde levt på den dieten.
Men... Det gjenstår å se.
Ja, det gjenstår.
Ja, det er en amerikaner, det må folk selv finne ut da, for at jeg husker ikke hvem det er for noe, men det er en som går gjennom Guinness-dieten, og det eneste han konsumerer i 30 dager, det er Guinness. En amerikaner som gjør det her, han har fått en del publisitet i USA, så det kan anbefale...
Ikke verden eller noen ting, bare Guinness.
Bare Guinness. Så The Guinness Diet Guy eller noe sånt, hvis dere søker på det på Google, så burde dere få opp han her gærningen der. Mm. Han har for øvrig, han har gått ned, jeg tror han har 25 kilo. Så...
Ja, er det ikke mat heller?
Nei.
Kun Guinness?
Kun Guinness.
Det må jeg inn og se. Gud bedre.
Men det er jo den minst kaloririke øler som finnes på. Ja.
Og så er det jo så utrolig lettrikkelig.
Mm.
Hadde folk tog den på blindtest, så tror jeg mange trodde det var pils de drakk.
Det er jo en dry stout, så han er jo tørre. Han er jo lite kalorier i han.
Mm. Mm. Da er det for meg. Gå på festivaler. Alle festivalene du kan. Du kan drikke alt du vil på den festivalen, men du får kun drikke pils utenom. Altså resten av livet, eller ikke resten av livet, men når du ikke er på festival, så er det kun pils du har lov å drikke. Eller gå på ølfestival og kun drikke industripils, altså de store. Ræl, som noen sier. Men du kan drikke hva du vil utenom. Hva velger dere?
Jeg går for pils på festival. Og det er rett og slett fordi at jeg greier å mentalt forberede meg på å drikke pils i en eller to dager. Men jeg greier ikke å mentalt forberede meg på å ha en fantastisk dag på jobb, for eksempel. Det i slutten av februar, og jeg har lyst på en fatlagret Imperial Stout. Eller det blåskjell på menyen, og jeg har lyst på en lambic i juni. Altså, jeg mye mer sånn humørdrikker enn noe annet. Så hva som helst ellers, og pils på festival, det helt innenfor.
Eivind?
Jeg hadde gått på pilsfestival, akkurat det samme. Det var ganske enkelt. For da kan jeg velge hva jeg skal drikke selv utenom.
Jeg hadde gjort akkurat det samme. Ja. Jeg har ingen problem med å gå på en festival, og jeg kan drukke alkoholfritt også, for den saks skyld. Jeg der for å se på liv og kjenne på følelsen, kjenne på vibberen og snakke om bryggeri. Det mye viktigere for meg enn hele drikke og sånn sett. Så det var et kjempekjedelig dilemma. Det må få gang i det neste gang. Så da var vi med runden der også.
Ja, vi må ha mer kontroverser. Her er også bare, ja, jeg føler at de som hører på podcasten burde komme med, for det er mange
de
som er langt mer...
De sovner sikkert når vi kommer med dilemmaen vår.
Ja, det ja, for vi er helt
enige.
Ja, unnskyld. Beklager til de to lytterne der ute. De to lytterne våre, så det 150,000, Jørn Ida.
Skal drikke masse på Ørstedt hver dag. Selvstraff.
Ja, det bra. Nei, men folkens, da denne episoden er over, rett og slett. Jeg håper dere har gjort dere klar mening i forhold til en god ølfestival, og at dere skal besøke mange av dem, for nå begynner på en måte sesongen. Den har startet nå. Så besøk en ølfestival i år må vel være budskapet, essensen etter det her. Kom dere rundt og test mangfoldet som der ute. Nytt en radler eller en fruktøl eller en italien pilsner når sola begynner å varme sånn ordentlig, og så putt 14. mai i kalenderen og at du skal komme og join oss for episode 100 av Ølprat på Verkstedet i Oslo. Så tror jeg vi kan si det her er en episode vel gjennomført, Kåre?
Helt enig, ja.
Okay. Det er bra. Da takker for praten, og så ser jeg frem til å se dere live and direct når vi kommer til mai, med opp til flere øl innebords, har jeg mistanke om.
Det skal jeg søke på. Vi ble sponset allerede på flyet, så det går lett godt.
Det er ikke noe å tenke på.
Veldig bra.
Ha det bra. Vi snakkes.
Adio. Ha det bra.